Jāsaka tā, ka redakcijai par to, ka tur ir maz sabiedriem, patiesībā ne tikai redakcijai, es domāju, arī sabiedrībai šeit vietēji ir zināms jau kopš tiem laikiem, kad tie kapi tur ir radušies. Tas ir 42. 44. Gads, kad šeit tika nogalināti mierīgie iedzīvotāji. Pirmā saskara redakcijai bija 2005. Gadā, pēc tam 2007. Gadā, kad šīs kapvietas jau tika atklātas. Un secinājums virspusē pētot dokumentus, nu, ar cerībām, ka būs arī kaut kādas ekspertīzes un dokumentu izpēte. Šīs lietas tika nodotas tolaik, cik izdevās noskaidrot, īpaši izveidotai prokuratūrai, tas ir genocīda un kara noziegumu izmeklēšanai, izveidota pie ģenerāla prokuratūras. Un cerējām, ka būs arī kādas secinājumi, jo tā pavirši vērojot un redzot tā sabedījuma vietas un arī šie melnie racē, viņš šad tad uzrok, bija skaidrs, ka vismaz vienā abadījuma vietā varētu būt kāda 50 šie te upuri, vienā varbūt 100 un vietēji, zinu, stāstīt par 7, 8 šādām vietām, bet, protams, nekāda izpēta, kā secinām, līdz pat šim laikam, tagad, kad šis izrakums varbūt ir tā nopietnāk, jo arī šie racē bija nopietnāk cilvēki, kas ķērās klāt pie lietas, kā tas ir oficiāli, tad uzrakstīja iesniegumu policijai. Lieta ir pārsūtīta atkal prokuratūrai, kur ir speciāla prokuratūra, ir izveidota pie ģenerāla prokuratūras. Bet, nu, kā redzam, nekādas tādas nopietnas izpētes vai kaut vai nu, vienkārši ekspertīze vai kaut kāda dokumentāla secinājuma joprojām nav veikti. Un tad, nu, ir tāds dīvains laiks pārdoms par to, ka tagad ir Zeltūdes traģēdijas upuris piemenam. Vakar bija mūžības dievkalpojums visās vietās Latvijā, un mēs arī tagad rakstam par šo notikumu un redzam, ka šiem upuriem, šiem cilvēkiem nav nekādas ne atceras, ne piemiņas, ne elementāras cieņas. Viņa šīs mirtīgās atliekas faktiski nemitīgi tiek apgānītas, jo roka, kam nav slinkums, varam arī tagad nedēļu pēc šī te atraduma varējām redzēt, ka šīs te izrakuma vietas, abedījuma vietas atkal ir izrakņātas. Nu, mantu meklētāji, piedzīvojumu meklētāji, naudas meklētāji. Izdevies noskaidrot, ka ir diezgan interesanta prakse. Dažādos karos kritušie izrādās interesē daudz. Viņas meklē individuālu piedzīvojumu un peļņas meklētāji. Ir iespējas sazināties, teiksim, ar Krievijas vēstniecību, ja tie ir sarkanarmieši, un tad tur pārabedīt šos cilvēkus. Ir viņa mirstīgās atliekas, ja ir Vācijas karavīrs, ir vēl labāk, ja tad ir kāds ar sazināties, ir iespēja sazināties ar lielvalsts un atkal veikt šo pārabedīšanu. Ja tie ir leģionāri latviešu karavīri, tos ir iespējas ar cieņu pārabedīt šeit Lestens brāļu kapos, nu, šiem cilvēkiem, šiem upuriem, kam tolaik nekāda iespēja nebija. Viņiem nebija nevis mazākās izvēles, nu, pret viņiem mēs kaut kā nespējam cieņpilni izturēties, pat neizpētam viņu atdusas vietas un pat nespējam viņus nekādu norobežot no šīs te, no šiem racēm, bet es gan gribētu norobežoties no tā, ka tiek apvainota pašvaldība. Pašvaldības, starp citu, ir pasūtījis arī šo te piemiņas vietas apzīmējumu, arī krustu un mēģina kaut kā doma ir tāda, ka ierobežot šīs te vietas, bet vēl sestdien sazinājāmies ar novada domas, tas ir Engurs novada domas priekšsēdētāju Gundaru Važu, un viņš pat tā kā bija neziņā, kāda jēga tur ierobežot, jo nekāda iespēja, teiksim, kaut kāda valstiskā statusa šīm abedījuma vietām nav iespējams dot un attiecīgi nekā norobežot no tiem izlaupītājiem un apgānītājiem, kas tur joprojām rakņājās un rakņāsies. Patiesībā pašvaldībai šāda iespēja nav. Lai gan Saima, kā atceramies, 15. maijā pieņēma īpašos grozījumus krimināla likumā, ar kuriem tiek precizēts likuma pants par genocīdu un noziegumiem pret cilvēci, mieru vai kara noziegumu attaisnošanu. Un, lai gan tas ir domāts tīri, nu, kā saka, tā ideja jau bija skaidra, tā bija drīzāk, lai nenoliektu šos te nepieļautu kaut kādu staļinismu slavināšanu vai hitlerismu slavināšanu, bet šis pants ļoti labi derētu arī šiem te apgānītājiem, jo neviens jau to sodu. Pirmkārt, noziegums pret cilvēci, kā saka, tiem no nojaugums, un otrkārt arī pret šādu kapu apgānītājiem varētu piemērot. Nu, krimināla likumā ir iespēja, jo ir šis sots no 5 gadiem īslaicīgi brīvības atņemšana varētu būt vai piespiedu darbs vai naudas sots. Tā kā sodīšanas iespējas ir, bet nav, neredz nekādu ieinteresētību, kaut vai noskaidrot, kas ir šie upuri, jo nekāda no ekspertīze arī netiek veikta. Nekādas ekskumācijas iespējas te nerad. Nu, ceļš jau tā būtu, bet nevar redzēt, ka kāda valstiski mēs tam varētu pievērsties un būt kāda vēlēšanās to darīt. Un, ziniet, nu varam runāt par augstiem plauktiem, par šo te mūžības dievkalpojumu, par piemiņu, par cieņu pret cilvēkiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Bet šeit ir arī kāds racionālais grauds. Ja mēs tā paskatāmies no tiesību sargājošo iestāžu puses, ik gadu mums vidēji ir 30 bezvēsti pazudušo Latvijā. Nu, šobrīd, tātad, ja meklēšana valsts policijas mājaslapā paskatāmies, tie varētu būt vairāk nekā 200 cilvēku. Nu, un kur tad ir teikts, ka šajā vietā, kur tā teikt, tiesību sargājušos iestādes uzskata, ka tur a priori ir tikai šie te kara laikā nogalinātie cilvēki, un viņu ekspertīze nav jāveic, tad kāpēc gan ne, kāpēc tā nevarētu mūsdienās laba norakšanas, kā saka, upuru norakšanas vieta, ja kaut kādas slepkavības upuri, jo neviens, jo taču viņus, jūs tur atradīsiet mežā tā prakst, kādu mirušo cilvēku, bet, nu, skaidrs, tā ir, tas ir valgums, to mēs zinām, tur ir vairākas masu kapu vietas, un tos mēs vienkārši neizmeklēsim. Kāpēc gan ne?
Skaidrs, tad šobrīd nekāda redzama virzība uz priekšu nenotiek.
Šodien mēs esam paredzējuši, nevarētu teikt, ka teiksim, mūsu vietējā prokuratūra ir ļoti atsaucīga, arī policija. Mēs sazināmies šodien mēs veidojam arī publikāciju laikrakstam, un šodien esam norunājuši sazināties ar Aigaru Bičušu, kas atkal savukārt mēģinās sazināties ar šo speciālo lietu prokuratūru, kurā atrodas šobrīd it kā izstrādē tā lieta, ja, bet mēs jau zinām skaidri, ka nekas. Nu, protams, mēs sekosim tam līdzi un centīsimies panākt, lai virzība būtu, jo nu, manas lielākās bažas, ja mēs šobrīd esam tik vienaldzīgi pret tik zvērīgām slepkavībām, pret šādu necilvēcību, kāda bija, pret šiem cilvēkiem nespējam izrādīt nevis mazāko cieņu, tad mums, manuprāt, nevar būt ne mazāko garantiju, ka vēsture tikpat kroplā veidā neatkārtojas. Manuprāt, šis jautājums ir visbūtiskākais mūsu sabiedrībai.